الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. بعض لوگ سوال کرتے ہیں,
دیسا پرسونا پیسن سے سیمون تین جالیم کنات سی عبادیتیت پرادوری میں تزوتیت ne orvatemi por prap se prap nuk e përftojmë dot këtë ndjesi. Prandaj duhet të dim se detyra e njeriut është të ushtroj përpjekje me qëndrueshmëri dhe seriozitet, duke qenë i bindur se çdo gjë vjen prej Zotit. Vetëm ky besim dhe bindje mund të na ngjall atë ndjesi e cila na i afron Zotit, dhe po ashtu forcon dëshiren e ibadetit. Njëherë dikush e pyeti mësuesin e premtuar selam, se si mund të përftohet kënaqësi në adhurim? Ai ju përgjigj duke thënë se nuk mund të përftohet kënaqësi apo ëndje në bërjen e veprave të mira dhe ibadet vetëm me përpjekjet tona. Nuk mundet që njeriu të përfitojë këtë ndjesi dhe gjendje shpirtërore vetëm me anë të përpjekjeve të veta. Kjo është e pamundur, sepse ajo arrihet vetëm me anë të mëshirës dhe mirësisë së Zotit të lartësuar. Megjithatë, ai nuk duhet të brengoset për këtë, por le të angazhohet në lutje duke ia kërkuar Zotit këtë mirësi dhe favor. Ai nuk duhet të dorëzohet kur duke u kapitur, përkundrazi të vijojë pa ndërprer lutje të sinqerta. Kur njeriu i qëndron besnik lutjes me vendosmëri dhe këmbën ngulje, ai arrin që më në fund Zoti ta përmbush kërkesën e tij për të cilën ishte i brengosur ai. Pra, duke sjell një ëndje kënaqësi dhe ëmbëlsi nëpërmjet adhurimit. Pra, ibadeti i dhuron njeriut një shije që ia kënaq shpirtin. Mesiu premtues sallallahu alajhi wasallam thotë se nuk mundet që njeriu të mos bëj përpjekje në duhur, e ndërkohë të kujtoje se dikush vetëm duke i ushtur ca fjalë apo duke namatisur do t'i ndryshojë rënjësisht gjendjen, apo me një të folur do t'i dhurojë pëlqimin e Zotit apo kënaqësinë në adhurim. Kjo nuk është praktika apo ligji i Zotit. Ai që provon Zotin në këtë mënyrë me të vërtetë përbuzet me të dhe si rjedhoj dërmohet plotësisht. Pra, a i shkatrohet duke u larguar për Zotit. A i thot, pra mësi për më të lesra më thot se të dini se zemra gjendet në dorën e Zotit. Po të mos jetë mëshira e Zotit, njeriu të mohoj islamin e të pranoj feni krishter, apo të heqë dorë plotësisht nga besimi, duke u përfshirë në mosbesim. Prandaj lutuni Zotit gjithmonë duke kërkuar mirësi, mbështetje dhe udhëzimin drejt rrugës së drejtë. Ai që ia kthen shpinën Zotit shndrohet në djall, sepse momentin që i largohet Zotit dhe mohon atë, i vërsulet djalli dhe i shndron në shejtan. Prandaj për të ndaluar helmin dhe pasionin që dalë nga dalë shkatron njëriun, nevojitet që ai t'i kërkoj falje Zotit. Prandaj bëni istikfar, pra të kërkoni falje për Zotit, bëni istikfar që të ruheni nga helmi që njëriun i afron shetanit dhe e shkatron atë. Pra, kushti është këmbën ngulja dhe qëndrueshmëria, si dhe besim se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Zotit. Një gjendje e tillë shpirtërore që i ngjall njeriut dëshirën ndaj ibadetit mund të përftohet vetëm atëherë kur njeriu i mbyll të gjitha dyert e tjera të përkullet vetëm para Zotit. Kjo gjendje kërkon në nështrimin e plot para Allahu të lartësuar dhe lutjen e qëndrueshme për ti, për ndim. Shetani është në sulme të vazhdueshme, prandaj sikur ka thënë edhe Mesiu premtuar selam, se për të përftuar këtë dëshirë të zjarrt, njeriu i nevojitet istigfari për kërkimi faljes. Istigfari është shumë i dobishëm kundër sulmeve të fshehta të shetanit. Njeriu kur e largon shetanin nga vetja nëpërmjet kërkimit të faljes, ai gjithashtu i lutet atij mbrojtje dhe strehim. Ai do të kërkojë falje me një zell dhe dëshirë të zjarrt dhe do të angazhohet në lutje për të gjetur mënyra të reja që i afrohen Zotit. Kur njeriu përfton një gjendje të tillë, e Zoti i bën mirësi të mëta. Allahu na mundsoft të bëhemi robër të drejt, të veprojmë drejt dhe të qëndrojmë besnikrisht kësaj rruge. Amin.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُّوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ